Vi har lest tre tekster, som vanlig. La oss lage mennesker i vårt bilde, leste vi fra første Mosebok. Mennesket ble skapt til slutt, og skapt med en slags likhet med Gud. For mennesket er det eneste, den eneste skapningen som Gud snakker med. Og mennesket er også den eneste delen av skapningen som Gud har gitt et oppdrag. Og oppdraget er ikke noe mindre enn at vi skal styre over alt det andre som Gud har skapt, både planter og dyr. Vi står i en særstilling i skaperverket. Gud tenkte det sånn. Og alt som vokste var gitt oss til mat, leste vi. Når jeg leser disse versene fra første Mosebok, så får jeg inntrykk av at det bugner. Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i, det skal dere ha å spise. Ikke bare litt av noe, men alt av alt. Det bugner, det er servert. Men det viste seg at menneskene var sultne på noe annet. Det gikk så det gikk med den første skapelsen. Vi vet hvordan han er. Sånn som jeg har sagt før, det er bare til å se på nyhetene, lese eller høre, så ser vi hvordan verden er blitt. Og i åpenbaringsboken så leste vi at den første himmelen og jorda skal bli borte når Gud gjør alle ting nye. Tilgangen til livet som ble tatt fra oss da menneskene valgte å styre på egen hånd, den tilgangen skal vi få igjen. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann. Ikke et kar eller en mugge med livets vann, men en kilde der det stadig flommer fram og opp nytt vann, sånn som det er med en kilde. Og noen vers senere i åpenbaringsboken, etter det vi leste i dag, så kan vi lese om livets tre. Det var grunnen til at Adam og Eva måtte ut av hagen, at menneskene ikke kunne være der Gud først hadde skapt dem til å være, for de kunne ikke lenger ha tilgangen på livets tre, på livet. Men i nyskapelsen, der står livets tre midt i byen, fritt og tilgjengelig for alle, og det bærer frukt 12 ganger om året. Overflod. Og treet står midt i byen, mellom hovedgater, kan vi si, der folk ferdes, og elven med livets vann. Igjen, elv med livets vann, denne overfloden som strømmer ut fra Gud. Det levende vattnet, leste vi, er for alle som tørster. Det er servert. Vil jeg ha det? Og så til slutt i evangelieteksten så ser vi igjen en tjenende Gud som serverer det beste og serverer i overflod. I et selskap som allerede hadde drukket opp all vinen som var lagt eller kjøpt inn til festen, så gjør Jesus mange hundre liter med vatten til vin. Kanskje 600, det er et tal som går igjen. Det betyr at hvis denne gudstjenesten var den festen, så hadde hver av dere nå fått rundt 15 flasker hver med vin, altså. Etter dere hadde drukket opp alt det andre. 15 flasker til. Det er en overflod igjen, og en overdådighet, der Jesus gir gleden og festen tilbake til gjestene. Folk trodde at nå var det over, så gjør Jesus noe, og festen fortsetter, og gleden er der igjen. Johannes sier om vinunderet at dette sier noe om hvem Jesus er, og om Gud, at Gud er en som ikke mangler noe av noen ting. Det var ikke bare nok til alle, det var mer enn nok. Akkurat som med brødunderet i Johannes 6, det var ikke bare nok brød til alle, det var mer enn nok. Folk klarte ikke å spise opp. Og i denne festen, det må ha vært mer enn det folk klarte å drikke i dette bryllupet. At dette første underet som Johannes gjør et poeng av at det er, første underet Jesus gjorde, det skjedde i Kana i en bryllupsfest, det må bety at Gud er opptatt av glede. Heller ikke på dette området mangler noen ting. Han er overflod og inviterer oss stadig til ny glede. Det er servert. vil du ha? Vil du leve overflodslivet? Eller vil du leve det livet som du er i stand til å skape selv, alene? Jesus sier i Johannes 10, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Liv og overflod. Hva liv vil vi leve? Evangelieteksten i dag slutter med at han åpenbarte sin herlighet, og disiplene trodde ham. Han åpenbarte sin herlighet. Har denne herligheten noe med overfloden vi leste om å gjøre? Ordet herlighet, det går som en rød tråd gjennom hele Johannes evangeliet, helt fra inkarnasjonen og til Jesu oppstandelse, himmelfart, alt han gjør, så blir det forstått at det her blir Jesu herlighet åpenbart. Og i det vi kaller den ypperste prestlige bønn i Johannes 17, der ber Jesus, «Far, gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Begrepet herlighet tar oss tilbake til tida, før skapelsen, før begynnelsen, opprinnelsen, før verden var til. Og i det gamle testamentet er Guds herlighet knyttet til det gåtefulle med Gud. Og det gåtefulle nærmer seg stadig mennesket i Bibelen. Det kan vi lese om for eksempel i første kongebok ved innvielsen av tempelet i Jerusalem, Salomos tempel. Der står det, prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fulgte tempelet. De kunne ikke være der, for Herrens herlighet fulgte tempelet. Og salme 8 begynner sånn, Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen. Gud var ikke bare litt til stede i tempelet, han fulgte det. Og Gud satte ikke bare noen småting ut på et bord i verden. Han bredte ut sin prakt. Gud er ikke en minimalist. Minimalisme kan jo være fint det, men Gud er ikke en minimalist. Han fyller og brer ut. Og denne herligheten der så en kunne se innimellom, eller så paktsfolket Israel fikk oppleve innimellom i spredte og sjeldne øyeblikk, den herligheten, den blir nå åpenbart i og rundt Jesus. Gjeterne aner herligheten julenatten på marken utenfor Betlehem. Og disiplene ser han i bryllup i Kana, og de skal også se herligheten i forklarelsen på fjellet, der Jesus har et møte med to stykk som ikke lenger er i tida, som vi sier. Jesu herlighet, helt uten grenser. Og de skal se herligheten i engelens skinnende klær, i den tomme graven, og de skal oppleve og erfare herligheten selv når Guds ånd blir gitt på pinsedag. Den som Gud ifølge profeten Joel sier at han skal øse ut over alle mennesker. Ikke bare dryppe litt, men øse ut. Dagens prekentekst er en del av den store fortellingen om Guds herlighet og overflod. Salme 8, som vi nettopp leste fra, sier mye om den herligheten som var tiltenkt oss mennesker. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen og fiskene i havet, alt som ferdes på havets stier. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Mennesket ble skapt i Guds bilde og fikk del i Guds herlighet og makt. Du kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til Herre. Alt la du under hans føtter. Mennesket er skapt i Guds herlige bilde. Men Guds bilde i oss skinner ikke alltid fram like klart og med det lyset som får oss eller andre til å tenke på Guds herlighet. Men julens store budskap er at Gud har gjenreist sitt bilde på jorda ved å gi oss sin sønn som sant menneske og sann Gud. Han som er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av Guds vesen, så det står i Hebreerbrevet 1. kapittel. Gud har gjenreist sitt bilde på jorda gjennom hans utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Så Jesu fødsel er på en måte en ny skapelseshandling av Gud. Vi lærer jo selvfølgelig at Jesus er født, ikke skapt. Han var jo før tida, før skapelsen. Men vi kan allikevel snakke om en slags skapelseshandling. Og når Gud kommer til verden, så blir det ikke bare i mennesket Jesus skapt noe som ligner på Gud, men noe som er Gud. Og når disiplene ser Jesu herlighet utfolde seg i bryllupet i Kana, så ser de ikke bare noe som ligner på Gud, de ser Gud. Og denne fortellingen slutter ikke med at disiplene ser Gud. Det er også sånn at Gud ser disiplene. Gud ser dem gjennom Jesu øyne. Han ser disiplene, brudeparet, gjestene, den overraskede kjøkkenmesteren, Maria, tjenerne, huset, landskapet utenfor. Alt det ble sett av Gud gjennom Jesu øyne. Gud som har kommet til jorda og ser skapelsen fra vårt perspektiv. Vi vant med å tenke at Gud ser skapelsen utenfra, fra evigheten, fra himmelen, fra en annen vinkel. Men Gud ser verden innenfra, fra menneskets perspektiv. Verden, menneskene, objekter, naturen, dyr og alt som er der. Når Guds bilde i oss blir fornyet med at Jesus kommer til jorda, hans er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, når Guds bilde i oss fornyes gjennom Jesus, så inviteres vi til å leve ut gudbildeligheten og herligheten som følger med på nytt. En gang sa vi nei til å leve og jobbe sammen med Gud. Det må ikke vi gjøre. Gud er jo overflod. Vi kan aldri leve overflodsliv uten Gud, for det vil alltid mangle noe av overfloden, nemlig Gud. Vi kan ikke virkelig leve separert fra Gud far. Men når vi sier ja til invitasjonen til å leve i og leve ut gudbildeligheten, da er det vi vil begynne å oppdage hva overflod er for noe. Som det står i Johannes 7, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Fra den som tror, skal det renne elver av levende vann. Gudbildigheten er i stor grad gjenopprettet når levende vann strømmer ut fra oss. Da er vi medarbeidere igjen, lite ringere enn Gud. Jeg tror ikke vi skjønner hvor herlige menneskene skulle være, hva tanker Gud hadde. Og mennesket skjønte aldri hva det sa nei til i hagen. Vi ble lurt trill rundt. Djevelen lurte oss til å tro at vi måtte bukke og skrape og slave for Gud. Mens Guds tanke var at vi skulle være hans medarbeidere. Medarbeidere, du satte ham lite lavere enn Gud, kronet ham med herlighet og gjorde ham til Herre. Fordi vi har denne lite lavere enn Gud, herligheten i oss, så er potensialet som ligger i et menneske enormt. Og Jesus har som mål for oss at vi skal leve produktive liv. I Matteus 13 så kan vi lese lignelsen om såmannen. En av flere lignelser om himmelriket og om hvordan himmelriket vokser. Og Jesus sier det at han forespeiler oss 30, 60 og 100 ganger så store resultat så det vi legger ned av innsats når vi sier ja til å bli hans medarbeidere. Nøkkelen til dette potensialet, det ligger jo i overflodsfellesskapet med Jesus. Sammen med Jesus er det at vi kan skape endringer i verden, for at det vi har å gi, det får vi fra han. Jeg snakker ikke om å være drevende av ambisjoner om suksess, men om å oppdage hvem du er, i Gud. Du satte ham lite lavere enn Gud, kronet ham med herlighet og ære, satte ham til Herre. Hvem er vi i Gud? For mange av oss gjenstår det å oppdage. Når jeg søker han og lever han ut, når jeg søker han og lever han ut, gjør og høre, gjør og høre, gjør og høre, så vil jeg bære mye frukt. Det er det Jesus sier, for det er sånn det er, å være i medarbeiderskap med Jesus. Jo mer jeg virkelig gjør mitt gudgitte potensial, jo mer vil Gud betro meg. Det også sier Jesus i Matteus 13, når det snakker om å forvalte det vi har fått. For den som har, skal få, og det i overflod. Han vil at vi skal leve i overflod, og være ressurser for menneskene vi lever blant, som en utstråling av Guds herlighet. Vi er nesten ferdige. Gud har gjennom hele historien øst av sine gaver i naturen, sånn som jeg sier, det bugne. Da israelittene fikk mannen i ørken, det lå, hele bakken var dekket. Peters fiskefangst. Gud som har gitt oss sin sønn. Malaki skriver om at Gud er en som åpner himmelens sluser og øser utover dere velsignelse uten mål. Brødundre, Gud øser. Vinundre, Gud øser. Og han ga sin egen ånd. Han øser. Og sin herlighet til oss. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Aldri smuler, for Gud er overflod. Helt fra Gud drømte om mennesket, så drømte han om at alt hans skulle være vårt. Det var Guds drøm. Vårt til å ha, og vårt til å gi videre. Det er servert. Det er alltid servert. Så ta imot.